Saodat asri qissalari 2-chi kitob Toif safari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam endi Makkada ko'chaga chiqa olmay qoldilar. Qayerga borsalar, odamlardan kinoya, so'kishlar eshitardilar. Qur'on tilovat qila boshlasalar, atrofda mushriklar atay baqirib chaqirishar, childirma urib, qarsak chalib, ruhan ezmoqchi bo'lishar edi. Nihoyat Makkani tashlab chiqib ketishni, vazifalarini boshqa yoqda ado etishni ixtiyor qildilar. Yonlariga tutingan o'g'illari Zaydni olib, Toif sari yo'l oldilar. Bir necha kunlik safardan so'ng Toifga yetib bordilar. U yerda iymon keltirgan kishilarni uchratish ehtimoli bor edi. Ularning yordamida Makka xalqining odobsizliklarini to'xtatish imkoni topilsa ham ajab emas. Toifda so'zlari o'tadigan 3 kishi bor edi. Aka-uka Abduyalil, Mas'ud va Habib. Ammo kutganlarining teskarisi bo'ldi. Uchala aka-uka iymonga kelish tugul Rasulullohni mazah qila boshlashdi. Shunday haqoratomuz so'zlar yog'dirishdiki, bu borada hatto makkaliklardan ham o'tib tushdi. Modomiki iymon keltirmas ekansizlar, lo aqal bu suhbatimizni sir tutishlaringizni iltimos qilaman. Makkaliklar zinhor bundan xabardor bo'lishmasin.
Yo'q, hunaring ketmaydi. Makkaliklarga bor gapni albatta yetkazamiz. Zudlik bilan,
deyishdi. Ularning gap o'qimas kishilar bo'lib chiqqani ham mayli. Hatto arablarga xos mehmon do'stlik, musofirga hurmat kabi odatlarni ham oyoq osti qilishdi. Shunday jiddiy bir inson qanaqasiga yolg'on gapirishi mumkin deb o'ylab ham ko'rishmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning yonidan xomush chiqib ketdilar. Yana Makkaga, yana ashaddiy dushmanlarining orasiga qaytishlari kerak edi. Biroq tinchgina ketishlariga ham qo'yishmadi. Badbaxt bir kimsa Fahri koinot janoblarini toshboron qilishni buyurdi. Nima qilarini bilmay yurgan bezori bolalar ko'ngillarini xushlaydigan bir ermak topilganidan shodlanib ishga kirishdi. Qullar, bolalar so'ka-so'ka Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning orqalaridan tosh, kesak yog'dira boshlashdi. Shovqin suron ichra ikkinchi buyruq eshitildi.
O'ldirib qo'yishdan ehtiyot bo'linglar.
Buning ma'nosi katta tosh otma, beldan yuqorini mo'ljallama degani edi. O'ldirib qo'ysalar olinajak intiqomdan, Quraysh bilan uzoq yillar yovlashishga to'g'ri kelishdan qo'rqishardi. Zayd Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning goh o'ng, goh chap tomonlariga, goh orqalariga o'tar, toshlarga o'zini tutib berib, buyuk payg'ambarimizni, tutingan otasini muhofaza etishga urinar edi. Shunga qaramay Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyoqlari qonga belandi. Toifdan chiqqanlaridan keyin ham toshboron allaqancha joygacha davom etdi. Eshitmagan haqoratlari qolmadi. Yolg'onchi, payg'ambar emas, Allohga qarshi yolg'on gapirishdan uyal kabi so'zlar uzoqlargacha eshitilib turdi. Nihoyat buyruqni qoyil maqom qilib bajarganlarga qanoat hosil qilgan toiflik daydilar ortlariga qaytib ketdi. Bir badbaxt oxirgi toshni otar ekan,
"Bu kunni hech qachon unutma, ey yolg'onchi payg'ambar!"
deb baqirib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kunni haqiqatdan ham unutmadilar, unuta olmadilar. Yillar o'tib, suyukli xotinlari Oyisha onamiz, "Yo Rasululloh, Uhud jangidan ko'ra ham achinarli, alamli kun bo'lganmi?" deb so'raganlarida Toif voqeasini eslab, u savdolarni bir boshidan gapirib bergan edilar. O'sha kundagiday g'am-g'ussaga cho'mgan boshqa kunni eslay olmasliklarini ta'kidlagan edilar. Daydilar qaytib ketishgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir oz dam olish maqsadida yo'l ustidagi bog'ning chekkasiga borib o'tirdilar. Qo'llarini ochdilar. Mavloyi Zuljalolga iltijo qila boshladilar. Allohim, quvvatim ozligini, chorasiz qolganimni faqat senga arz etaman. Odamlar orasida bu qadar xor bo'lganimdan yolg'iz senga shikoyat qilaman. Ey marhamatlilarning marhamatlisi, Allohim, dorga osilganlarning, ezilganlarning va mening ham Robbim sensan. Meni kimlarga yo'liqtiryapsan? Ifloslarcha qarshilagan g'urbat elgami yoki dushmanlargami topshirding ishimni? Agarku sen men bandanga g'azabnok bo'lmasang, bu aziyatlarga parvo ham qilmayman. Biroq sendan keladigan salomatlik va quvvatga yanada intizorman. G'azabingga duchor bo'lishdan qo'rqib, sening nuringga sig'inamanki, zulmatlarni ziyoga aylantirgan, dunyo va oxirat ishlarini tartibga solgan narsa sening o'sha nuringdir. Toki sen rozi bo'lguningga qadar biz har jihatdan sendan xushnud va mamnunmiz. Kuch va qudrat yolg'iz senga oiddir. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam panoh topgan bog' Utba ibn Robiya bilan uning ukasi Shaybaniki edi. Tasodifmi yoki zaruratmi, bu paytda ular ham bog'da edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib, shu yerga o'tirganlarini, toifliklarning hujumi va odobsizliklariga nishon bo'lganlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Endi bu voqeaning yashirin joyi qolmadi. Toifliklardan sir saqlash iltimos etilgan, ular ko'nmadilar. Bordi-yu ko'ngan taqdirlarda ham makkalik ashaddiy dushmanlardan ikkitasi bu voqeaning guvohi bo'lgan edi. Utba ham, Shayba ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keltirgan dinni va islomga da'vat harakatini sira ma'qul ko'rmagan. Parishon bir ahvolda oyoqlari qonga belanib o'tirganlardan toifliklarga gap uqtira olmaganlarini bilishdi va rosa quvonishdi. Ammo har holda Makkada Al-Amin deb sifat berilgan bu mo'tabar zotning ham shaharlarining haqoratga uchragani ularni bir jihatdan g'amgin ham qildi. Utba o'zining ko'nglidan o'tayotgan his-tuyg'ularining ifodasini ukasi Shaybaning yuzida ham ko'rgach,
"Addos!"
deb xizmatkorni chaqirdi. Xizmatkor yurib kelgach,
"Bir bosh uzum olginda, qu ana u kishiga eltib ber!"
dedi. Addos bog'dan uzum uzib, bu g'alati yo'lovchiga eltdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bismillah deb uzumni yeya boshladilar. Addos Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga tikildi.
Xudo haqqi, bu so'zni o'lgamizda hech kim ishlatmaydi,
dedi. Qaysi yurtdansan, ey Addos? Qaysi dindansan? Deb so'radilar Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam.
Ninova xalqidanman, nasroniy diniga mansubman.
Demak, solih bir kishi bo'lmoq Yunus ibn Mattonning diyoridan ekansan-da.
Yunus ibn Mattonni qayerdan bilasan?
U mening maslakdoshim edi. Payg'ambar edi. Men ham Allohning rasuliman. Addosning ko'zlariga yosh keldi. Egilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshlari, qo'llari va oyoqlaridan o'pdi, musulmon bo'ldi. Utba bilan Shayba bog' ichidan ularni diqqat bilan kuzatib turishardi.
Ko'rdingmi? Uni ham sehrladi,
dedi biri.
Go'yoki yaxshilik qilmoqchi bo'ldik, evaziga esa qulimizni dinidan qaytardi,
dedi ikkinchisi. Birozdan keyin Addos ularning yoniga qaytib keldi, yuzida mamnunlik ifodasi.
Bu nimasi, Addos? Borib u odamning qo'l oyoqlaridan o'pdingmi?
Bu odam dunyodagi eng ulug' insondir. Men uning payg'ambar ekaniga iymon keltirdim.
Qayerdan bilding uning payg'ambarligini?
Gap so'zlaridan. U aytgan gaplar faqat payg'ambarlardangina chiqadi.
Menga qara. Ochig'ini aytsam, bu gaplaring menga yoqinqiramay turibdi. Ehtiyot bo'l. U seni diningdan qaytarishi mumkin. Shuni yaxshi bilginki, sening dining uning dinidan xayrliroqdir.
Addos bu so'zlarni javobsiz qoldirishni afzal ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga qaytdilar. Yo'lda ketarkanlar Jabroil alayhissalom bir xabar keltirdi. Agar payg'ambar istasa, Makkada ro'para-ro'para turgan Abu Qubays bilan Qayqon tog'larini bir-biriga urib, makkaliklarni yo'q qilib yuborish taklif etildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi bo'lmadilar. Ularning naslidan lo aql bittasining islom diniga kirishi buncha dushmanning o'limidan ko'ra sevinchli hol ekanini bildirdilar.